Pēc gurķiem smaržojošās lašveidīgās zivs godināšana ir populāra nodarbe kaimiņu pilsētā Palangā. Tagad arī liepājnieki ķērušies klāt salakas, jeb tautā sauktās stintas popularizēšanai. Gada sākumā tā labi ķeras tieši Liepājā, taču ne katru reizi tā ķeras spaiņiem, stāsta Liepājas reģiona turisma biroja vadītāja Zane Gaila.
Ar stintēm jau tā kā ar bitēm nekad nekā nevar zināt, kurā brīdī viņām ienāks prātā iegriezties Liepājas kanālā. Bet tas nenozīmē, ka stinšu nav. Jūrā viņas pilnīgi noteikti ir, un restorānos stinšu piedāvājums tādēļ nebūs mazāks. Tāpēc vien, ka viņu nav kanālā, jo, nu, kā zināms, kanālā var noķert ar makšķeri 1, 2, 5 vai veselu spaini, bet jūrā ar tīkliem tad tur jau stintis nāk.
Tāpat kā pērn, kanāla malā makšķerēšanas sacensības rīkos Sofijas laivas, bet copēšanas meistarstiķus rādīs Māris Olte, palīdzot pievilināt stintas. Sacensību dalībniekus ar gastronomiskām veltēm stinti ledū, stinšu pīrāgu un stinšu zupu lutinās meksikāņu pavārs Javiers Garcia. Savukārt zivju burgeru ātrēšanas sacensībām burgers sarūpēs viesnīcas Eiropa City Amrita šepavārs Rolands Lukjanovs.
Kilogramīgs zivju burgers, svēr tieši 1 kilogramu speciāli pārsvarām, lai ir grams gramā. Tā kā sestdienā kaut dosim iespēju, tad 6 cilvēkiem nu, pēc iespējas ātrāk noēst burgeri. Tas būs tā kā tāds, nu, kas nāk tāds ļoti tāds varbūt īpašāks nekā citiem nāk tikai ar mums. Tā tradīcija, ko cenšamies ieviest, tad zivju burgeru ātrēšanas sacensības.
Paralēli tam 16 Liepājas restorānos un kafejnīcās varēs baudīt zivju ēdienus. Liepājā varēs nogaršot sāmu, foreli, mencu, reņģi, nēģi, līdaku un citas zivis, kas pārsvarā iegūtas Liepājā vai tās apkārtnē. Bet lūk, kā šepavārs Rolands Lukjanovs šoreiz izdomājis pasniegt stinti restorāna Auskars.
Zivju bujabēze,
tātad no tiem seniem laikiem, kā tas ir radies, tas ir zivju sautējums. Tas ir faktiski nabadzīgo ļaužu ēdiens, bet tā galvenā doma tas ir tā kā zivju sautējums, kur visādas zivis, kas teiksim, piekrastē tur paliek tiem parastiem zvejniekiem pāri, tad viņi uzvāra tā kā sautējumu, nokārš to buljonu un atsevišķi traukā pasniedz teiksim, tos biezumus. Cenšos tur iekļaut kaut ko, kas ir mūsu.
Pavāram padomā arī svaigas stintas salāti ar gurķu ikriem un putot ambietēm. Liepājas restorāna un kafejnīcas īpašu zivju ēdienu karte piedāvās līdz pat 21. februārim. Stinšu svētkus Liepājā rīko Zane Ģirne kopā ar citiem radošiem un aktīviem liepājniekiem. Šogad padomā daudz plašāka kultūras un aktivitāšu programma. Svētku rīkotāji īpaši padomājuši par bērniem.
Būs atsevišķi rotaļu telts bērniem, viņa būs liela, iespaidīgi, 15-15 metrus liela. Ar bērniem izklaidēsies visu dienas garumā un rotaļāsies un radošajās darbnīcās spēlēsies trīs pirāta meitenes. Tāpat arī zinātkāras centra zila brīnumi, bērniem rādīs dažādus zilus brīnumus. Bērni varēs kopā ar pirātiem gatavot arī nāras un pirāta tērpus, viņiem apzīmēs sējiņas ar dažādiem tādiem jūras vadmotīviem un tā tālāk. Tāpat arī būs iespēja vizināties zirga mugurā, būs iespēja kopā ar īpaši dresētiem suņiem dažādās stafetēs iet un piedalīties. Ar loku varēs šaut un par dažādām balviņām cīnīties.
Svētkos skanēs dzīvā mūzika, notiks tirgošanās ar mājražojumiem un citiem labumiem. Pasākuma laikā darbosies arī lauku sēta pilsētā, radot pilsētā lauku atmosfēru. Bet tā kā pilsētas kanālā ledus strauji izkusa, tad ziemas priekus varēs baudīt uz mākslīgā ledus. Nebūs arī zemledus makšķerēšana, bet cope no krasta. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.